Si pas tradites na fund të korikut, fshati i mali trudo për avnugor. Në fërsi të qytetit Bracigovo është mikpritës i disa festeve. Nabura ose Rekruti, një festival i vogël folklorik, ndërsa që nga viti i kaluar i festivalit të gajdeve. Të gjitha ato feste janë të shoqëruara me vallë dhe me muzikë popullore. Ato tërheqin shumë dhurues bulgar dhe të huaj të folklorit. Rekruti është një traditë interesante vendore që praktikohet aty më se 100 vjet. Ai i kushtohet djemëve që kanë mbushur 18 vjet. Në të kaluarën të rinjët e fshatit bashk organizoheshin brëmje të lamtumirës para se të shkojnë rekrut gjatë vjeshtës. Tek ne që prej vitesh u hoq shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Megjithatë në fshatin Ravnogor vazhdojnë ato mbrëmje rinore. Për këtë aktivitet, bashkia e fshatit siguron një flamur special të qëndisur për rastin dhe tre ngjyrëshin kombëtar bulgar. Djemët e veshur me këmishët e bardha hedhin një valle të madhe në të cilën kërcejnë të gjithë banorët e fshatit dhe miqët e ardhur nga afër dhe nga larg. Vitin e dytë me radhë organizohet edhe festivali i gajdeve në të cilin mjeshtër gajdexhin konkurohen midis njëri tjetrit kush është më i miri. Ky festival mbahet nën kujdestarinë e këngëtares së madhe popullore nga Mali Rudopa, Vala Ballkanska dhe me pjesëmarrjen dhe përkrahjen aktive të gajdexhiut Petar Janev, i cili i shoqëron interpretimet e kësaj këngëtare të madhe bulgare. Ai është edhe ndër organizatorët e bashkuar në fondacionin Festivali i Gajdeve Ravnogor. Njeri prej nismëtarëve të kësaj veprimtarie është Nina Grançarova, një bulgare e cile që prej vitesh jeton në Suedi bashkë me bashkëshortin, specialist të muzikës etno dhe admirues të madh të folklorit bulgar. Për nga prejardhje, Gjort është hungares, i bje kaba gajdes dhe merë pjesë në tubimet e ndryshme bulgare. Njën e cekton vetën si vullnetare në organizimin e festivalit.
В петък и събота е набора, младежките вечери, празник на повече от 100 години за юношите, които стават на 18 години.
Дита не премте дете, що нема 24 дhe 25 корик, Рафена Йо, на вшатин Равногор до тингой вете музик популорен га крахине Родопеве на фестивалин Рекрути. Ato dy dit, hiqin valle të mëdha dhe të gjithë kërcejnë në to. Kjo është një fest më gjepsëse. Ditën e shtunë është festivali i gajdeve në rajonin për rreth kishës së vogël Shenjilia. Kushti vetëm për pjesëmarrje është që gajdexhinit t'i bjen kaba gajdës së Rudopeve. Vijnë ekzekutues nga tërë krahina folklorike. Дите недели манизете и гяшт корикъщ, концерти и да декорурве. Закони ще и организуят на хендране в шатит. Поот дит ъщ еде фестивали, да цили не организуем башк ме башк шортин херане трет мерад. Ехуитъм фестивали вогали мисис. Në të përfshien shumë të huaj adhurues të folklorit bulgar, si dhe të gjitha grupet vendore që shfaqin dëshirë të bëhen pjesë e kësaj feste. Një përpërsi kanë fëmijët. Si vjet përshikojmë që festivali të hapet me një interpretim të një vashe 8-vjeçare, mbesë e një këngëtare nga fshati Ravnogor. Stërgjushje e kësaj vajze, Maria Madarova, në ka zbuluar afro 20 krye vepre të folklorit bulgar. Këtu është vendi të them se bashk me bashkëshortin prej vitesh mbledhim folklorin vendor. Udhëtojmë me po këtë qëllim edhe në Hungari dhe Rumani. Të gjitha materialet e grumbulluara i butojmë në sajtin ton www.ethnospace.com. Kështu mendojmë se më shumë adhurues të folklorit autentik do të kenë qasje me këngët popullore, me melodit dhe valet. Të një në Ravnogor ka një grup nga Suedia. Ata janë njerës adhurues të muzikës popullore bulgare. Në Stockholm kemi një shoqat kulturore bulgare dhe pransaj ka dhe një grup valtarësh, një shkollë të së djeles dhe një formacion të vogël këngëtarësh. Unë udhëheq të gjitha ato veprimtari. Me vajzët dëgjojmë këngët të cilët i mbledhim gjatë verës kryesisht në fshatin Ravnogor. Pas kësaj mësojmë këngët të cilët ne pëlqejnë më shumë. Marim pjesë në aktivitetet të ndryshme të organizuara nga shoqata kulturore bulgare dhe nga ambasada e Bulgarisë. Gjatë verës ftojmë miqet tanë suedez të vinë të pushojnë me familjet në Bulgari. Vinë dhe shumë bulgar me bënim jashtë shtetit. Ata dëshirojnë që fëmijët e tyre të njihen me Bulgarinë, të zbulojnë natyrën e egër dhe folklorin unik. Dhe mendoj se fshati Ravnogor është një vend shumë i përshtatshëm për këtë. Thank you. Перфундойме кънган умблоден ваша денусен интерпретим та кънгтаре с Валя Балканска, кой да старе фестивали Тагайдеве. Медиса интерпретиме кьо кънгтаре до тахабве примтарин.